Assalomu alaykum. Xalqimizda boshi devorga tekkach ko'zi ochiladi degan gap bor. Biroq Banxadadning ko'zi boshi devorga tekkanidan keyin ham ochilmadi. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar Orom shohi Banxadad haqida, uning qanday odam bo'lganiyu kimga qarshi chiqqani haqida suhbatlashgan edik. U Isroil xalqiga qarshi, aniqrog'i Isroil xalqini himoya qilayotgan, Xudoga qarshi chiqayotgan edi. Buni hali o'zi bilmasdi. Banxadan o'z qo'l ostidagi barcha lashkaridan tashqari 32 ta shohlikning lashkarini ham yig'ib, Isroil xalqi ustiga qo'shin tortib keldi. Unga qarshi Xudoning o'zi jang qildi. Kalomda shunday yozilgan. Peshin vaqtida Isroil lashkari hujum qilib qoldi. Banxadad va shohlar, ya'ni unga yordam berayotgan 32 ta shoh chodirlarda ichib mast bo'lib yotgan ekan.
Isroil lashkari tomonidan avval viloyat hokimlarining pahlavonlari chiqdilar. Banxada choparlar jo'natgan edi. Choparlar Samariyadan odamlar chiqib kelyapti deb unga xabar yetkazdilar. Agar sulh tuzish uchun kelayotgan bo'lsalar, triklayn ushlanglar deb amr berdi Banxadad. Bordiyu jang qilish uchun otlangan bo'lsalar ham triklayn ushlanglar. Viloyat hokimlarining pahlavonlari ularning orqasidan esa Lashkar shahridan chiqib kelib, har bir qarshisidan turgan Orom lashkarini o'ldirdi. Bir payt Orom lashkari qochib qoldi. Orom shohi Banxadad ot ustida otliqlar bilan birga qochib qutuldi. Bu jang Banxadadga saboq bo'lishi kerak edi. U shuncha katta qo'shin bilan ham Isroilning kichik lashkariga bas kela olmasdi. Bu odamzodning emas, Xudoning qo'li ekanini anglamadi.
Ba'zan biz ham hayotimizda ishlayotgan Xudoni sezmaymiz. U chindan ham bizni o'zgartirish, bizni to'g'ri yo'lga boshlash uchun ishlayotganini anglamaymiz. Uning qo'lini ko'rmaymiz. Shu e'tiborsizligimiz tufayli Banxadad kabi ko'p xatolarga yo'l qo'yamiz. Banxadad bu mag'lubiyatdan so'ng nima qildi? Tavba qildimi? Yo'q. Xudo yana Isroil xalqiga yordamga keldi. U xalqni va shohni ogohlantirdi. Bor. Yana kuch to'pla. Nima qilishingni ko'rib bilib ol. Yanagi bahorda Orom shohi senga xavf soladi. Xudoyimiz hamma narsani oldindan bilguvchi va mehribondir. U hayotimizda nimalar sodir bo'lishini oldindan biladi. U bizni uchrashishi mumkin bo'lgan xavf-xatardan himoya qilishga harakat qiladi. Xuddi Isroil xalqini ogohlantirganidek.
Chindan ham Orom shohi Banxadadning aqli kirmadi. U keyingi bahorda yana Isroil xalqiga qarshi hujum uyushtirdi. U o'z lashkarlariga shunday dedi: "Ularning xudolari tog'lar xudolaridir. Shuning uchun bu safar ularning qo'li baland keldi. Agar ular bilan tekislikda jang qilsak, albatta biz g'olib kelamiz." Xudo esimga javoban shunday dedi: "Modomiki Orom lashkari Isroil xalqining xudosi egamiz tog'lar xudosidir, tekislik xudosi emas deb aytayotgan ekanlar. Men mana shu katta qo'shining hammasini sening qo'lingga beraman. Shunda men egangiz ekanligimni bilib olasizlar." Chindan ham Xudovan Orom lashkarini va Banxadadni Isroil lashkari qo'liga berdi. Banxadad bu safar xalqqa emas, Xudoga qarshi chiqqanini anglab yetgan bo'lsa ajab emas. Banxadad kabi insonlar hayoti qanday tugaganini bilishni istasangiz, bizning 3 ta w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga muntazir.